10 saatlik radio sesli mikrofon oldinda olan dishqarasi va bugun bizning topshuvda Qozonda Abi Pochaga haykal quyun quyma masalasi qiza g'alim fikrincha pochalarga haykal quyu bilan muvofiq bo'lsa kerak. Topshuv o'zog'ini akademik industriya bilan engma tinglarimiz bular barisi 10 saatlikda so'nggi xabarlardan so'nggi xabarlar bilan mayli olan tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Украина президенті Петр Порошенко Евровидение бәйгесінде жеңу яулаған Қырым татар жыршысы Жамалыға Украинаның халық артисті есімін берді. Халық артисті белгісін Порошенко 16 май Киевте Жамалы білен болған шарашуда тапсырды. Сіздің жеңуінің Украин халқы ішінде, Қырым татарлар ішінде әһәмиәте зур. Қырым татарларының 72 ел элек болған фажиғалы тарихы, Қырым аннексиясы, Украиндағы хәлләр хақында инде дипломатлардан тыш гади кешеләр дә беләчәк. Бар дөнья Украинаны яклады, бу абстракт Украинаны яклау түгел, бу Украин һәм Қырымны, Қырым татарларын яклау, Қырым мәсьәләсенең бүген беренче битләргә күренүенә син зур өлеш керттең, диде президент. Татарстан мөфтие Камил Сәмиғуллин 17 май Казанда матбугат очрашуы оештырып сорауларга җавап бирде. Казанда Екатерина II Әби патшага һәйкәл кую турында сүзләр күп булды. Камил хәзрәт азатлыкның бу хактагы соравына җавап итеп, Мәрҗани мәчете һәйкәл буларак җитә дип белдерде. Билгеле булганча, мәчет Әби патша рөхсәте белән салынган. Иске татар бистәсендә Әби патшага һәйкәл куюга Камил Сәмиғуллин түгел. Башка җирдә булса, аңа каршылыгы юк. АКШ, Төркия, Романия һәм Украинада Кырым татар депортациясының 72 еллыгы искә алына. Вашингтонда тагын бер фаҗигане булдырмау Кырым татарларының хәле дигән темага очрашу узды. Анда Украинаның АКШтагы илчесе Валерий Чалый, Украина мәгълүмат сәясәт министры урынбасары Әминә Җаббар катнашты. Украинаның АКШтагы илчелеге Кырым татарларының 1944 елдагы депортациясын искә алуга багышланган чарасы белән Кырымда кеше хукуклары торышына халыгара җәмәгатьчелек игътибарын арттырырга тырышты дип язылган илчелек белдерүендә. Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл Кырым буйлап районындагы мәҗлесләрне мәтәм чараларында катнаштырмыйлар дип белдерде. Мәҗлес итәкчелеге татарларны 18 май көндезге 12 тулганда истәлек ташлары янына җыелып мәрхүмнәрнең рухына дуа кылырга чакырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Әби патшага һәйкәл кую куйма мәсьәләсе кыза галим Илдуза Хидуллин фикренчә Әби патша татар мөселманнарын үз максатларында куллану өчен аларга ташламалар ясарга мәҗбүр булган. Патшаларга һәйкәл кую белән мавыкмаска чакыра ул.
17-нче гасырда һәм 17-нче ясының беренче яртысында баш күтәргәндә һәм инде мөстәкыйльлекне торгызырга теләгәндә һәр вакытта үзләренә сиясәт чакырганнар бер хан малаен яиндә аксыяк күрне аксыякны. Ә менә батырша шушы 17-нче гасырның уртасында батырша мулла буларак беренче тапкыр ислам байрагын күтәрә. Һәм ул әйтә, безне христианнардан азат булган тубылдан алып анда Урала кадәр җирдә мөселман дәүләт төзибезде. Шушыны ишеткәч, анда прямо Оренбургның губернаторы паника хәбәрлә, бөтен җирне гаскәр җыялар, җибәрәләр, бөтен ил буйлап анда гаскәр җибәрәләр, потому что шул хәтле көчле идеология, аның нигән генераль губернатор Төркиядә сугышкан була. Ягъни менә шушыннан соң хөкүмәт аңлый, ислам белән башка булмый көрәшеп, ягъни анда бит әле алар чукындыру, анда бит әле шул караган кешеләрдән башлап көчләп чукындыру башлана. Һәм инде Екатерина патша булгач, ул Оренбург дигән генерал хәзер хөрмәт итә. Сразу ул Новокалишевск конторын юкка чыгара. Бу вакытка инде Мари, Мордва шухандырып үтәгән булалар. Ә татарлар шухандырып булмый. Ягъни кыш кискенләшкәндә кискенләшә бара. Татар шухынмый. Ләйлә Давидтиләр. Һәм инде Екатерина файдасы булмасын билеп, уступкага барырга мәҗбүр була. Теге ирек булган түгел, аптыраганнан инде. Аны уң аягы да бар, ягъни ул барыбер һәрбер Авраамский диндә күрә, әгәр дә аны вая итеп файдалансаң, халыкны әхлакиятан тәрбияләргә була һәм аның аркылы халыкта верноподнический шундый идеология бар дип уйлый, файдаларга була дип уйлый. Ягъни ул күрә исламда сөйләсәң начала. Менә аның уай бер бар. Һәм тагын бер әһәмиятле бер ул да булса, ул вакытта ислам проекты башына дауда. Ягъни кушырак кирәк була казакларны аларга бик катлы йогынтысы Урта Азия. Урта Азиялар ислам белән инде. Һәм инде Екатерина ике боларда Россиядан чыгару өчен татарларны файдалана. Ягъни кертә башлы ислам дине татарларны җибәреп инде. Анда җибәрә теге писарлар итеп, ракетлар итеп татарларны. Аннан соң инде бу вакытта Урта Азия белән башлаган сәүдәләр. Һәм инде инвесторларның Оренбургны төзегәндәме указ бар. Анда әйткән, ул ворота Азию, Российская империя, анда шундый-шундый халыклар килеп сөйләп торырга тиеш. Исемендә татар юк. Һәм инде барып карыйлар урысларына, даже миллион сумнар биреп сөйләп карыйлар теге зур-зур ниләр, мәсәлән, Россиядә акча күп итеп китәләр, тормыш товары, тиеләр дигәгә җибәрергә шикелгә, күп итеп, барып чыкмай. Аларның тавылар, куркалар, теге үләләр, һөҗүм итәләр аларга, урыслар вообще курка башлыйлар. Шуннан соң гына татарлар чакыралар. Ягъни, тренаж үзләре шәп чагылмагач, татарларны чакырып, аларга сәүдә итәргә мөмкинлек бирә Урта Азия белән. Ягъни татарлар беренче тапкыр Екатерина вакытында менә Ләсәт вакытында татарлар инде халыкара аренага чыгалар һәм алар халыкара шундый бер игрокка әйләнәләр. Һәм аларны бүтәнне монда шукындырып торып, тегендә бүтәндә аларга ирек бирә булмый алай итеп. Ким болай кушып куялар мине, Ана сабытыдә алар бара сөйлиләр, сезнең бында безгә кушкач, ана сабыт сезгә шул булачак дип, шул казакларга сөйләргә мөмкиннәр. Ана сабыт инде 1793 елда Кырымны кушалар. Кырымны кушкач, Екатерина исә аларга әйтә ирек бирә. Сезне дине шул кеш калачак ди. Ягъни ул киш була инде бөтен илкүләгендә бер үк төрлерәк политика парага. Менә шуңа күрә, ләкин ул диндә булса теге бөтен ил күләмендә динергә йөрми. Әйтми бөтен дөнья тигезли, просто һәр төбәккә үзенең үзенчәлеген чыгарып, аларны хокук бирә. Мәсәлән, ул оештыра, шул ук адам итендә 1773 елда теге дин ире турында указга кул куела. 1789 елда ачыла диния гарәте. Ул аны ача, аңа бер генә эш куша. Ул да булса, муллаларны менә бу сәяси режимга лояль булган кешеләрне куярга. Менә бер бурыч. Аларның татарларның гаиләләрендәге проблемаларны хәл итү, әхлакый тәрбия, башка аны кызыксыну нәрсәдә. Ягъни ул үзенең эшен эшли, нәзәкәтле эшен эшли. Менә прагматик сәясәт тапкыра. Җиңеп булмый икән исламны, мөселманнарны рухан. Килешүгә барырга кирәк. Ә килешүне эшләп була дин әһелләр аркылы. Дин әһелләрен кушылып төп сәбәпләре берсе лояльлык һәм сәяси көрәштә катнашмау. Менә ул эшләгән модель бүген дә эшләй. Аны шул урыс патшалары да саклыйлар, бүген дә шушы гайбер дин әһелләрен сәяси көрәштә катнаштырмау һәм лояль кешеләрне кую бара.
Хәлим Индустахидуллинны ишеттек, әлеге язманы турырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан академик Индустахир белән Русияләр чинчәсе турында әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Русия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. 28 август Болгарда булганда да Русия президенты Путин Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Йылдыз Фәйзгә һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакыт
вакытта да бердәм күп милләтле, куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 августта Русия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыят булган кебек, хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер бөтен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә, һич кенә дә бүгенге көнне дини фактор арткандан арта барган вакытта, менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, Бөек Ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары егылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен. Шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка. Элекеге Советлар Союзы таркалды. Һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәрвакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңы халыкларының үз аңнары артканнан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар, үзләрен бер бөтен һәм мустакил милләт итеп хис итә башладылар. Советлар җитәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияны, әгәр дә чыннан да менә шушы идеяны чыннан да илне халыкларны укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәлакәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен таралды соң дигәннән ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез, чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрәбез, большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү, ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17 елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24 елны шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17 елны дөрес бәяләмәгән без сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерациягә күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды ди. Һәм менә шушы мәҗбүрият, властьны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә әйтик 20-нче елларның уртасыннан башлап ук Менә шушы республикаларның хукукларына һөҗүм башланды. Аларны губерналаштыру сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалиев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губерналаштыру сәясәте дәвам итә икән, бу сестернең киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм шуннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч алай була алмады.
Бүгенге көндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез Индус әфәнде. Бүгенге көндә дә шуның шаукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын бетерү, ул губерналаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
Нигездә руслаштыру сәясәте 1552 елдан бирле үк башлана. Һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә чырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер, руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә үлдерү. Менә шул максат ул бүгенге дәвам итә. Губерналарга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларга президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, ә чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең, безнең ФСБ юк үзе безнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Аталар, әйтик, МВД по республик Татарстан, МВД Российской Федерации по республик Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзе безнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел, милексез, һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 309 закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүген дә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Индус абый, бүгенге көндә алып барыла торган сәясәт барыбер бит инде милләткә зур зыян сала, алга таба бу ипләп-ипләп кенә бетерүгә китермәсме соң татар милләтен, башка милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы сәясәт милләтләрне уятырга мәҗбүр итә. Аларның каршылык кешеләре барлыкка китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына бетерү юлына баскан булсалар, аз-маз гына ташламалар белән. Бәлки, алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һичшиксез, һичшиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сеңгән ул. Ул дәрдма язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткә ни җитә ди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без, миллилек, канга сеңгән миллилек. Ә ул саклана, ул саклана икән, димәк милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе ул булай дип әйтә: "Өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка ышырый" дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бары тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, я булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме? Керешсә уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде. Ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрне тәрбияләү кирәкми. Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утырыла, утыра. Менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны, әлбәттә, алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президент сайладылар. Халыкның менә шушы эчке кичерешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Һәм менә бүгенге көнне әле Россиядә, әгәр дә татар кешесе үзен президент дип кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнчә, һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк, шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә, дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Русия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башка шарак уйлый дигән фикердәме сез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактые инде күптән тауларда, үскән буынның шактые шушы рәвештә Русиягә руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә, юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә, менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер, ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде, төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кичерешләре башка. Шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде, 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде, юк дигәндә. Ә бәлки күбрәк тә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай ук. Ул республикаларда да шулай ук. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый тегәл генә, ләкин менә Мин әйткәнем, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Ә менә милли республикаларга килгән вакытта алар бит инде барыбер андагы президентлар кайберләрендә милли җанлы булып, халык милли җанлы буларак дип аларны хөрмәт итәләр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин алар бит бу сәясәткә берсе дә каршы барырга теләми бүгенге көндә.
Ну аларны бит алып атырга мөмкиннәр, чөнки әле бүгенге көнгә кадәр алар истән билгеләнәләр. Аларны алып ату бер нәрсә түгел, бигрәк тә менә көчле шушындый Шаймиев, Рахимов, Россель шикелле лидерлар киткәннән соң. Аларга юк бүгенге көндә. Шул кадәр тиге Россия өчен мисалы рәвештәге төбәк лидеры юк бүген. Шуның өчен алар барса да менә шушы куркып яшәү рәвешендә. Мин Татарстанны әйтмим, Татарстанда башкачарак сәясәт, ләкин ул бөтен җиргә дә кагыла мин әйткән сүзләр.
Ә инде сабый менә алай да Русиядә хөр булып, телен саклап, үсеш белән яшәсен өчен төрле милләтләр һәм шул ук вакытта Русияне дә ватаннары итеп танысын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дип уйлыйсыз?
Менә мин әйткәнчә, рус халкын үзен тәрбияләргә кирәк. Ул үзен менә шушы өстен халык итеп, үзенең телен өстен бердән бер тел итеп, үзенең динен бердән бер дин итеп кабул итүгән туктату кирәк. Акрынлап булса да, бәлки җиңелеш түгелдер ул, ләкин аны эшләмичә булмый. Аны эшләгән чагында гына руслар үзләрен чын мәгънәсендә эчке дөньялары белән башкалар белән тигез хокукта бер тигез яшәештә итеп танысалар, менә ул вакытта инде әлбәттә ниндидер уңышларга ирешеп булыр иде. Моның өчен җитәкчелекнең үзенең шушы фикергә килүе кирәк. Һәм шушы фикергә килү ул әлбәттә русларның кайберләре менә милләтчеләре тарафыннан экстремаль адымларны туктату, кадри рәвештә тыю туктату. Алар белән бер җирне җырлау түгел, бер җирне җырлау түгел. Әнә теге футбол кемнәрен яклаучыларын теге вакытны үтерделәр берсен. Ә Путин килеп аның каберенә чәчәкләр салды диярлек. Бу бит дөрес түгел. Дөрес түгел бу, имеш, ниндидер бер футбол җанатарларын яклап чыккан икән инде. Бу ул бит аны, бу ачыктан ачык яклап чыкты. Шушы рәвештә. Ул алай булырга тиеш түгел. Менә үзе дә, үзләре дә ул гына түгел, менә җитәкчелек. Мин әйткән фикергә килсә, мин әйткән фикергә килсә. Әнә шул милләтчелекне, рус милләтчелеген тыю юлына ныклап, кадри рәвештә тыю юлына басса, була. Ә башкача мөмкин түгел. Чөнки менә безнең Казанда да рус җәмгыяте шул кадәр актив рәвештә безнең хокукларга һөҗүм итә, телебезгә һөҗүм итә, яшәешебезгә һөҗүм итә. Ә моңа бит аларга адекват рәвештә җавап кирәк. Аны кем бирә? Аны җитәкчелек килә бирә.
Димәк, бу өстән төшкән сәясәтне сез галим буларак Русия халкы ясау сәясәтен йомгаклап өметсез дип бәялисез инде.
Әгәр дә шушы рәвештә дәвам итсә милли сәясәт, әлбәттә өметсез дип саныйм. Чөнки һәрбер кешегә, һәрбер кеше дип әйтәм, һәрбер милләтнең, һәрбер кешесенә милли рәвештә яшәү мөмкинлеге бирергә кирәк. Кемне дә булса, әгәр дә стенага китереп кысалар икән, ул әлбәттә кадри адымларга бара. Аның башка юлы юк. Ул ташлана хөҗүмгә. Шуның өчен берәүне дә стенага кысырга ярамый. Менә бу милләтләрне нәкъ шушы рәвештә китереп кысу була. Аларның каршылы кеше арткандан арта барачак. Бунда шиттә юк. Шуның өчен әлбәттә бу илне саклап калып була, ләкин бик авырлыклар белән. Иң беренчедән әлбәттә менә шушы җитәкчеләрнең мин әйткән фикергә килүе беренче урында булырга тиеш. Рус телле ил түгел, күп телле ил. Православиялы ил түгел, күп динле ил. Тигез хокуклы ил, федератив ил икәнлеген аңлап, чын мәгънәсендә шундый сәясәткә юл ачсалар, әлбәттә, бу илне саклап калып булыр иде.
Академик Индус Тахиров белән Наиләлан сөйләште, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәт Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.